Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងនូវក្តីកង្វល់អំពីការត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើក្របបែកធ្វើឲ្យងងឹតងងើយលើបាតុករខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានក្រុងប្រជុំជាមួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្ស24នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកចំទាស់ហៅការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំម្នាក់ជាការប៉ុនប៉ងផ្តាច់ជីវិតនយោបាយបុរស4នាក់នៅភ្នំពេញត្រូវបាញ់សម្លាប់ក្នុងផែនការចាប់ជំរិតដែលប៉ូលីសដឹងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាងកន្លះលាននាក់ប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងកើនឡើងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភអំពីចំណាត់ការនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិមួយដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថានឹងផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរនៅអំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីឈ្លបមើលនិងចាប់ពីរត់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីចាលីណាផតធើអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំកើងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនហើយអ្នកស្រីបានសម្ដែងនូវក្តីកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃវិធានការរបស់កម្ពុជានេះទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាយើងមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកយ៉ាងច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេអាចនិយាយការពិតទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិហើយនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ប្ដូរចរាចរណ៍សេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យមកឆ្លងកាត់តាមរយៈច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជានេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្ពុជានឹងការត្រួតត្រាខ្លឹមសារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាចំណាត់ការនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអំណាចត្រួតត្រាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើលំហូរព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសមត្ថភាពដើម្បីបិទគុកខ្លឹមសារព័ត៌មាននិងគេហទំព័រនានាប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបាញ់ដើម្បីបំបែកវងបាតកោដែលតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមយោធាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីចេញពីវិបត្តិនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការចរចាដែលក្រុងធ្វើឡើងតាមវីដេអូកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបង្ហូរឈាមបំផុតនៃចលាចលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះចាប់តាំងពីក្រុមយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងបាតកម្មដ៏ធំនៅតាមផ្លូវទូទាំងប្រទេសបាតកោរាប់រយនាក់ភៀសច្រានបានពាក់មួកការពារបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រោយរបាំងនៅក្នុងផ្នែកនានានៃទីក្រុងរ៉ងគូនដើម្បីស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីលោក Vivian Balakrishnan បាននិយាយថាសមាភិកីរបស់លោកនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននឹងនិយាយដោយត្រង់ត្រង់នៅពេលដែលពួកគេជួបពិភាក្សាតាមវីដេអូនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនឹងប្រាប់អ្នកតំណាងរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាពួកគេមានការរន្ធត់អំពីអំពើហិង្សានៅទីនោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោក Balakrishnan បានបញ្ជាក់ថាអាស៊ាននឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្ទនារវាងអ្នកស្រីស៊ូជីនិងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូនទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងខែលភីអេសានដែលប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតៗដើម្បីបំបែកវងមនុស្សបន្ទាប់ពីបាតកោបានចោលរបស់របរដាក់ប៉ូលីសនេះតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកម្នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស24នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ហើយករណីឆ្លងចុងក្រោយនេះកំពុងរាលដាលច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាមនុស្ស24នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនទៅដល់340នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងចំណោមមនុស្ស24នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនមានជនជាតិខ្មែរ4នាក់និងជនជាតិវៀតណាម4នាក់ផងដែរការឆ្លងនៅថ្ងៃនេះកើតភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលរកឃើញការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមានការផ្ទុះឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំនៅរាជធានីភ្នំពេញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងសកលលោកបានកើនឡើងវិញជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល7សប្តាហ៍ហើយក្រមមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់ថាករណីឆ្លងនេះអាចកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Maria Van Kerkhove ប្រធានអ្នកបច្ចេកទេសសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅទីឆ្នាក់ការធំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាយើងចាំបាច់មានការព្រមានដ៏ខ្លាំងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាវីរុសនេះនឹងវិលត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់4គឺទ្វីបអាមេរិកតំបន់មីឌីទែរ៉ាណេខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបាននិយាយទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការសង្កត់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេហើយបាននិយាយទៀតថាមួយផ្នែកនៃការកើនឡើងខ្លាំងនោះទំនងមកពីការបន្ធូរបន្ថយវិធានការសុខភាពសាធារណៈលោក Michael Ryan នាយកកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថានៅពេលនេះវីរុសនេះកំពុងឈ្នះយើងក្នុងស្ថានភាពរាតត្បាតនេះហើយបាននិយាយទៀតថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលថាស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតនេះប្រហែលត្រូវបញ្ឈប់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនោះការព្រមាននេះបានកើតមានឡើងក្រោយការឆ្លងនិងការស្លាប់ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោកដែលរួមជាមួយការបង្កើតវ៉ាក់សាំងផងបាននាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថាការរាលដាលនៃ COVID-19 នឹងបន្តធ្លាក់ចុះក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងរាប់សិបនាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទុកតុលាការវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលសាវនាការលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើវិធានសនាបានចូលដល់ថ្ងៃទី2អ្នកនយោបាយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំង47រូបដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនរបស់ក្រុងហុងកុងបានប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើវិធានសនានៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់ក្រុងហុងកុងបាតកោរាប់រយនាក់បានបំពានច្បាប់គម្លាតសង្គមដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅតុលាការដើម្បីគាំទ្រអ្នកដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសទាំងនោះសាវនាការបុរស39នាក់និងស្ត្រី8នាក់មានរយៈពេលជាង10ម៉ោងនៅឯតុលាការសង្កាត់ West Kowloon សាវនាការនៅទីបំផុតត្រូវបានលើកពេលរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Clarice Yang ចុងចោតម្នាក់បានដួលសន្លប់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុមសកម្មជនភាគច្រើនដែលចូលរួមសាវនាការតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស55នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាពីពូទៅការតាក់ទិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ក្រុងហុងកុងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅ ការបោះឆ្នោតបឋមជាការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិដែលឥឡូវនេះត្រូវបានពន្យាពេលនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់ហើយការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំម្នាក់ជាការប៉ុនប៉ងផ្ដាច់ជីវិតនយោបាយបុរស4នាក់នៅភ្នំពេញត្រូវបាញ់សម្លាប់ក្នុងផែនការចាប់ជំរិតដែលប៉ូលីសដឹងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកពិនិត្យលើអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាងកន្លះលាននាក់ប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងកើនឡើងក្រុមជីវពលអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលរងការចោទប្រកាន់ស្ថិតក្នុងសវនាការនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងពេលមានអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្មីថាគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើអ្វីៗដូចមុននោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូដែលត្រូវចំណាយច្រើនជំរុញការទាមទារកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានកំណែទម្រង់ព្រឹត្តិការណ៍នេះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចកាត់ទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងថ្នាក់ដឹកនាំ8អ្នកផ្សេងទៀតជាង20ឆ្នាំពួកគេក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងធ្វើនយោបាយផងដែរក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់បកជំទាស់យល់ថាតុលាការកម្ពុជាកំពុងធ្វើតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំប្រកាសមិនទទួលយកការកាត់ទោសនេះដោយថាតុលាការធ្វើតាមតែការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំភរិយានិងសហការីរបស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលចំនួន7នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចាប់ពី20ដល់22ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧបឃាតឬប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019នៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានប្រតិកម្មភ្លាមទៅនឹងការកាត់ទោសនេះថាមានបំណងរាំងខ្ទប់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសនោះមិនឲ្យមានឱកាសត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសម្រេចនេះជាការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែន
ការកាត់ទោសនេះគឺជាការកាត់ទោសដើម្បីបំពេញនៅបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេមិនមែនជាតុលាការធម្មតានៃក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យទេការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកាត់ទោសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរាប់សិបឆ្នាំនេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចាស់យើងមិនអាចទទួលយកបានទេចាស់
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់លិលែកមួយទៀតជាមួយ VOA លោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ71ឆ្នាំនឹងត្រូវបានកាត់ទោស25ឆ្នាំបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងលេងសើចលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេពីព្រោះតុលាការនៅស្រុកខ្មែរជាតុលាការលេងសើចយើងហៅថាតុលាការអាយ៉ងដែលបំរើលោកហ៊ុនសែន
មេបកប្រឆាំងដែលព្យាយាមត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពីលើករួចមកហើយបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមកម្ចាត់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមិនឲ្យឈានចូលឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងថាការកាត់ដោយប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្របដណ្ដប់ដោយឥទ្ធិពលនយោបាយមានចរិតបិទច្រកនយោបាយ របស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានអធិប្បាយថាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដកអក្រក់ប្រឆាំងនឹងលោកសំស៊ីនិងមានដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ផ្សេងទៀតនិងសមាជិកសភាឯទៀតនោះមានបំណងបិទច្រកទ្វារមិនឲ្យអ្នកដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនទាំងអស់នេះលែងបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការកាត់ទោសក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សជំទាស់ជាការរំខានមួយដល់ការបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមលោក W. Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសរសេរថាត្រូវបានរំខានដោយការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះដែលកំណត់គោលដៅទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺកង្វះនៃនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការកាត់សេចក្តីយើងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកលំហនយោបាយឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្លេងទាំងអស់ដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមដែលមានតែវត្តមានមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់9នាក់ដែលជាជនជាប់ចោតក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកហូតសិទ្ធិពលរដ្ឋសំខាន់ៗរួមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបំពេញការងារជាមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌមុខងារសាធារណៈនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បញ្ជាក់ថាសាលក្រមនេះជំនុំជម្រះចំពោះមុខមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកចំពោះមុខជនជាប់ចោតទាំង9ខាងលើក្រៅពីលោកសំងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុខួរអ្នកត្រូវបានកាត់ទោសផ្សេងទៀតមានលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាភរិយារបស់លោកសំងស៊ីលោកម៉ែនសថាវរិនលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីនិងលោកណុតរំដួលការសម្រេចរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនេះកើតមានឡើងក្រោយគម្រោងមិនបានសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2021នេះសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះរងចាំការកាត់ទោសនិងខ្លះទៀតត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់គាំទ្រគម្រោងរបស់លោកសំងស៊ីវិលចូលប្រទេសវិញលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខនេះធ្វើឡើងមិនស្របតាមនីតិវិធីនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការទទួលបានការកាត់ទោសដោយត្រឹមត្រូវ
ការកាត់ទោសដោយមិនអោយជនជាប់ចោទទៅចូលរួមនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតុលាការនេះអត់មានផុសតាងអ្វីគ្រប់គ្រាន់អត់ទៅមានផុសតាងអីសោះគ្រាន់តែថាយើងមានបំណងធ្វើមេត្តាគុណនិវត្ត
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនោះបន្ថែមថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់ដែលត្រូវផ្ដន់ទោសនោះមានសិទ្ធិប្តឹងទាស់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបង
សាលាការក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យគឺធ្វើការសម្រេចសេចក្តីដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីជាធរមានហើយបើក្រុមជនល្មើសឬក៏បកពួករបស់គេមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់សិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការប្តឹងទាស់ទៅ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនានឹងត្រូវបិទផ្សាយនៅទីសំណាក់ចុងក្រោយនៅសាលាឃុំឬសង្កាត់នៃទីសំណាក់ចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោតនិងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល2ខែលោកឌុចសុកសារិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរឿងនេះបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយដោយរញឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញលោកស្រីមូសុខួរអះអាងថានឹងប្តឹងឧទ្ធរសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងដើម្បីដឹងថាតើតុលាការជាន់ខ្ពស់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្របតាមនីតិវិធីកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវឬគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធតុលាការបម្រើបុគ្គលដែលមានអំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្ស4នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគម្រោងចាប់ចម្រិតប្រាក់1លានដុល្លារអាមេរិកដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចបានដឹងមុនការបាញ់តបតរវាងក្រុមចាប់ចម្រិតនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបណ្ដាលឲ្យបុរស4នាក់នោះស្លាប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុរស4នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងគម្រោងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដឹងមុនរួចរៀបចំគម្រោងស្ទាក់បាញ់កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការនោះ បានឲ្យដឹងថាអង្គរជន4នាក់បានបង្កើតផែនការចូលចម្រិតនិងប្លន់សម្រាប់ក្នុងភូមិគ្រឹះ1ក្នុងបុរីអង្គរភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងទៅតាមទំព័រ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជាក់ថាកម្លាំងបានរៀបផែនការរងចាំជនដៃដល់ចូលអន្តៈវិញអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយមុនថ្ងៃកាត់ហេតុកងរាជអាវុធហត្ថមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពួកគេទទួលព័ត៌មានអំពីផែនការចាប់ចម្រិតនិងប្លន់នេះពីនរណានោះទេផែនការនោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាវេលាម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់ជនប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងកាត់ហេតុលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមត្ថកិច្ចបានបាញ់ប្រហារតបតជាការការពារខ្លួនដោយសារក្រុមដៃដល់ក៏មានអាវុធផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ស្ថានភាពដោយសារបុគ្គលដែលជាជនសង្ស័យគឺគាត់បាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចណាអញ្ចឹងស្ថានភាពនោះគឺមានត្រូវតែមានការតបតដើម្បីការសិទ្ធិការការពារខ្លួនប្រកបនៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ច
នៅពេលសួរបញ្ជាក់សេចក្តីលម្អិតជុំវិញករណីបង្ក្រាបខាងលើលោកអេងហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាមេបញ្ជាការរាជធានីភ្នំពេញកំពុងរៀបចំចេញជារបាយការណ៍លម្អិតវីដេអូចោះបង្ក្រាបនឹងបាញ់ប្រហារនោះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបានបង្ហាញត្រួសត្រាសពីសកម្មភាពរៀបចំដើម្បីຈັດការនិងសកម្មភាពបាញ់ប្រហារពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចមកលើក្រុមអ ுக ្រិតជនបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបមានព័ត៌មានលេចឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហាញកាតអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមអ ுக ្រិតជនដែលកំឡុងសមត្ថកិច្ចថាជាមេខ្លោងថាជាមន្ត្រីទីបញ្ជាការអង្គរៈយ៉ាងណាក្ដីលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថបានបញ្ជាក់ថាទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានបដិសេធថាបុគ្គលរូបនោះមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងអង្គភាពនោះទេបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់បដិសេធឈ្មោះនេះនឹងថាឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធប្រើប្រាស់បានคล้ายๆដែលកាតនោះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាបានបង្ហាញមន្ទិលជុំវិញការបដិសេធរបស់ទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកបានថ្លែងថា
ទោះបីតែអង្គភាពដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាជាមេកោយរបស់ជនដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងក៏មិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរគឺមានការបដិសេធក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានការលេចរូបភាពជាច្រើនបញ្ជាក់ថាម្នាក់ដែលឈ្មោះអ៊ំសុវណ្ណរិទ្ធហ្នឹងគឺស្លាប់បានបម្រើការនៅកងវិជាការកងអង្គរៈអីជាដើម
អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករូបនេះបន្តថាលោកពិបាកសន្និដ្ឋានថាតើការប្រើប្រាស់កម្លាំងសមាមាត្រទៅនឹងក្រុមជនដៃដល់រហូតដល់មានការបាញ់សម្លាប់ទាំងអស់ឬទេលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញតែមានការបង្ហាញនៅរូបភាពវីដេអូខ្លះៗមួយចំនួនហើយបានបញ្ជាក់ថាជនដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺមានអាវុធហើយមានការបាញ់ស្រោចមកលើខាងសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញថាការបាញ់ស្រោចហ្នឹងបានបណ្តាលឲ្យមានសមត្ថកិច្ចមួយរូបណារងរបួសទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាការដែលសមត្ថកិច្ចមានមាជាច្រើនអ្នកហ្នឹងបានបាញ់ទៅលើក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងថាមានបានប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅដល់4រូបអញ្ចឹងយើងបន្តដឹងអំពីនីតិវិធីឬក៏វិធីនៃការបង្ក្រាបនឹងដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងកម្រិតសមាមាត្រគ្នាក្នុងកម្រិតណាទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរប៉ះសិនបើករណីនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយមន្ត្រីនៃអង្គភាពណាមួយដែលមានសិទ្ធិយកអាវុធរបស់អង្គភាពមកប្រើប្រាស់បាននៅតាមទីសាធារណៈលោករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនឹងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយហៅក្រុមអក្រិតជននោះថាបានរៀបផែនការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតលោកបន្តថាអ្នកផ្ដើមគំនិតឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានអាយុជាង20ឆ្នាំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបើករថយន្តឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏បានឈប់មួយរយៈបន្ទាប់មកក៏សុំម្ចាស់ផ្ទះចូលធ្វើការវិញប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះមិនព្រមឆ្លើយតបលោកបន្ថែមថាគម្រោងចាប់ចម្រិតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយសារពួកគេងាយស្រួលចូលធនាគារដកលុយតាមសាច់ដែលពួកគេមានគម្រោងចម្រិតពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបើតាមលោករដ្ឋស្រៀងជនល្មើសដាក់ផែនការផ្ជុំម្ចាស់ផ្ទះឲ្យសរសេរសាច់សាច់ប្រាក់1លានដុល្លារបន្ទាប់មកនឹងចាប់កូនស្រីតូចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះឡើងរថយន្តទៅធនាគារដើម្បីដកប្រាក់ផែនការបន្ទាប់ក្រោយពីដកលុយបានជនដៃដល់នឹងសម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំង2នាក់ប្តីប្រពន្ធព្រមទាំងកូនកូន6នាក់និងអ្នកបម្រើ2នាក់រួចប្លន់យកលុយនិងគ្រឿងអលង្ការ ដែលមានក្នុងទូដែកទាំងអស់បន្ទាប់មកវិកចប់សាកសពដាក់ចូលរថយន្តម្ចាស់ផ្ទះ2គ្រឿងហើយបើកយកទៅបោះចោលនៅពេជ្រនិលលោករដ្ឋស្រៀងបន្ថែមថាគម្រោងរបស់មេខ្លោងក្រោយពេលប្លន់បានសម្រេចនឹងទិញរថយន្តម៉ាក Lexus 1គ្រឿងរួចរៀបការផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឈមនឹងការពិនិត្យវិច័យឡើងវិញនិងការដាក់កំហិតខ្លាំងជាងមុនចំពោះពួកគេអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការវិភាគថ្ងៃ6ខែមករានៅវិមានសភាអាមេរិកមកមានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវរាយការណ៍ថាបានប្រើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដើម្បីរៀបចំផែនការក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Twitter បានបិទគណនីលោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump និងអ្នកដទៃទៀតក្រុមហ៊ុន Google, Apple និង Amazon បានដក App Parler ចេញជា App ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump បានប្រើប្រាស់លោក Kerry Davis សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ថ្លែងថា
The real source of power is being
ប្រព័ន្ធអំណាចពិតប្រាកដនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះគឺធ្វើជាអន្តរការីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់នេះជាអ្វីដែលយើងចង់ពិនិត្យមើល
ការត្រួតពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំมันមានអ្វីថ្មីទេក្រុមហ៊ុន Google, Facebook និង Amazon កំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការប្រឆាំងនឹងភាពបដិមុខហើយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាតែងតែផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងសភាគណៈដែលមនុស្សជាច្រើនយល់ស្របថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមានអំណាចខ្លាំងពេកនោះពួកគេយល់ខុសគ្នាអំពីវិធានការដោះស្រាយអ្នកខ្លះចង់បំបែកក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះចង់ដាក់កំហិតលើសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្តឹងប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានបំពានរីឯអ្នកខ្លះទៀតចង់ធ្វើច្បាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទទួលខុសត្រូវបើពួកគេមិនដល់ឲ្យមានការភូតកុហកតាមអ៊ីនធឺណិតកើតឡើងអ្នកស្រីអិនឌីមកានីប្រធានផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលសហព័ន្ធនៃអង្គការ Electronic Frontier Foundation ថ្លែងថា
The Republicans are
គណបក្សសាធារណរដ្ឋខកចិត្តនឹងអ្វីដែលគេមើលឃើញថាជាវប្បធម៌ឈប់គាំទ្រឬក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមអនឡាញត្រួតពិនិត្យលើការបញ្ចេញមតិបែបអភិរក្សនិយមនៅលើទំព័រ website របស់ពួកគេចំណែកឯគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញទំនងជាបារម្ភថា website ទាំងនោះមិនបានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមិនដ ਾਇ ឲ្យមានការបញ្ចេញមតិបែបស្អប់គុំគួនឬការយាយីច្រើនជ្រុល
តែទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិតតាមអនឡាញជាអ្វីដែលគណៈបកទាំងពីរចាត់ទុកថាជាបញ្ហានោះគេឃើញថាការបង្កើតច្បាប់ថ្មីអាចពិបាកជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅស្រីអិនឌីមកានីថ្លែងថា
How do you write a piece of legislation that makes illegal
តើត្រូវតាក់តែងច្បាប់យ៉ាងណាដែលកំណត់ថាព័ត៌មានមិនពិតខុសច្បាប់ប៉ុន្តែការពារការរិះគន់បែប complaintនឹងការអត្ថាធិប្បាយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើសម្រាប់ការកំសាន្តនឹងដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃការពិភាក្សាអំពីនយោបាយនោះ
អ្នកសង្កេតការខ្លះថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺការពិនិត្យលើអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរួមទាំងវិធីដែលបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមឬការបែកបាក់ផងដែរអ្នកស្រី Nicole Turnerly ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យានៃស្ថាប័ន Brookings ថ្លែងថា
ត្រូវមានការសន្ទនាថ្នាក់ជាតិលើបញ្ហានេះត្រូវមានច្បាប់អ្វីខ្លះអ្វីខ្លះជាការប្រតិបត្តិសមរម្យតើយើងត្រូវការពីសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋបែបណា
ពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអ្នកប្រុសប្រុសក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលើពិភពលោកនឹងជជែកអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនាមជាអន្តរការីដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់សង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ឡូណានាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាងកន្លះលាននាក់ប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងកើនឡើងក្រមជីវពលអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលរងការចោទប្រកាន់ស្ថិតក្នុងសវនាការនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងពេលមានអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្មីថាគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើអ្វីអ្វីដូចមុននោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូដែលត្រូវចំណាយច្រើនជំរុញការទាមទារកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានកំណែទម្រង់ព្រឹត្តិការណ៍នេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មុនក កត់សម្គាល់ការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនកន្លះលាននាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅពេលនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះដោយដុតទៀនចំនួន500ដើមនៅសេតវិមានដោយឡែកសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកក៏មានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកផងដែរក្នុងនោះគឺមានលោកស្រីលីណាតលឹមដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកដំបូងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺដកាច់សាហាវនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកជាងកន្លះលានអ្នកហើយបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បាទនៅក្នុងឱកាសនោះខាងសេតាវីមានបានរៀបចំពិធីដុតទៀនចំនួន500ដើមដើម្បីរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះហើយមានការចូលរួមពីលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រីភរិយាផងដែរនិងក៏មានការចូលរួមពីលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីដោយឡែកសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកក៏មានអ្នកស្លាប់ច្រើនដែរនៅក្នុងចំណោមនោះគឺមានលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lynette Lim ដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកទី1ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺដកកាច់សាហាវនេះ
I am Dr. Lynette Lim from one of the hospitals working in Central California.
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lynette Lim មានអាយុ58ឆ្នាំលោកស្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានៅឯលំនៅឋានលោកស្រីបានធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California នៅខាងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទលោកស្រីបានធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះអស់រយៈពេល25ឆ្នាំខាងសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលបានបាត់បង់សហការីដ៏ល្អរបស់ខ្លួនម្នាក់បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ដែលជាប្រធាននៃសមាគមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
គាត់មនុស្សល្អមែនតើគឺថាមានតែជួយគេគឺថាមានសប្បុរសធម៌សម្បំខ្ញុំនិយាយជាមួយបងប្អូនគឺថាម្នាក់ហ្នឹងគឺថាមានស្អីឲ្យគេទាំងអស់អត់មានដូចថាកំណាញ់អីគេចង់ទៅជួយគេព្រោះគាត់មានការរងទុក្ខវេទនា
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីណាតលឹមមានបញ្ហាសុខភាពដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានបើទោះបីជាកន្លែងធ្វើការរបស់លោកស្រីហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ច្រើនក៏ដោយ
គ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងនៅទៅធ្វើការអត់មានរីរាំងអត់មានរីរាយអីទេទៅធ្វើការបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមុខងាររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយគេជួយថែរក្សាជំងឺ COVID កន្លែងគាត់គឺចំហ្មងកន្លែងនោះគឺថានៅ San Joaquin Valley នៅ Fresno គឺថាមនុស្សច្រើនមែនតើដែលជឿក្នុង
បើទោះបីជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែបានបន្សល់នៅស្នាដៃជាច្រើនទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនឹងការគោរពស្រឡាញ់កោតសរសើរដោយនៅក្នុងនោះមានការចូលរួមបេសកកម្មមនុស្សធម៌ទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បេសកកម្មការជិះសពុតលើកមុនដំបូងនៅឆ្នាំ2011ផងហើយដល់ក្រោយមកទៀត2017ហើយមានមរយៈមួយគាត់បានទៅធ្វើការនៅមណ្ឌល Siena Hope Center នៅភ្នំពេញគឺតាមទីប៉ែនោះគាត់បានទៅជួយនឹងដែរជួយទៅឆែស្គាល់មានតាក់ទងអ្នកជំងឺឬក៏គូប៉ែតហើយនឹងកូសាជាច្រើន
ក្រៅពីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីណាលឹមក៏មានសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនអ្នកដែរបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានតួលេខបញ្ជាក់ច្បាស់ទេដោយសារតែការចុះបញ្ជីនេះគឺគេបញ្ចូលជាក្រុមជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបាទលោកឆាលសុងដែលជាអ្នករៀបចំសហគមន៍និងជាប្រតិភូសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំមណ្ឌលទី70នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach និងតំបន់មួយចំនួននៅជុំវិញនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អ្វីដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺយើងដឹងដោយបានតែឃើញផ្ទាល់គ្នាដល់បានតែឃើញផ្ទាល់គ្នាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនកុំថាឡើយហុកខ្លាយខ្លាហាផ្លាស់នេះក៏បានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារតែអាការៈរោគនៃ COVID-19 ដែលគាត់មិនអាចទប់ទល់បាន
បច្ចុប្បន្ននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នឹងជាង28លាននាក់ហើយក៏មានអ្នកជានឹងជាច្រើនផងដែរបាទទន្ទឹមនឹងនោះល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងក៏កើនឡើងដែរគឺរហូតមកដល់ពេលនេះមានវ៉ាក់សាំងជាង65លានដូសហើយបានចាក់ទៅដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកតាមក្រមអធិភាពបាទនៅក្នុងនោះមានអ្នកដែលបានចាក់បាន2ដូសដែលជាគ្រប់ចំនួននឹងជិត20លាននាក់លោកវិជ្ជមនិតសុងតាន់បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍ទាំងអស់ ជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងកំរុញរាបើសិនជាដល់វេនចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគឺត្រូវទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង
វ៉ាក់សាំង2ហ្នឹង3ហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិខុសៗគ្នាអាដែរ Pfizer ហើយ Moderna ប្រហែលស្មើគ្នាត្រូវចាក់2ដងចាក់ទី1ប្រហែលប្រសិទ្ធភាពជាង 50% ហើយចាក់បានទី2ដែរដូច Moderna ត្រូវ4អាទិត្យ Pfizer ត្រូវ3អាទិត្យអាហ្នឹងគេថាឡើងដល់ 95% ក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំង Johnson នឹងប្រហែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងរវាង2អាទិត្យឬក៏ប្រហែលអាទិត្យនេះទេគឺអាហ្នឹងគឺចាក់តែមួយទេដូច្នេះមានប្រសិទ្ធភាពដល់ 70-80% ដូច្នេះគឺថាទាំងអស់គឺថាល្អ
លោកសីថិតកំហ៊ុនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងបច្ចេកទេសអសតសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Davidson នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលលោកសីបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយ
Pfizer គឺខ្ញុំផ្ទាល់បានចាក់ថ្នាំនឹងហើយហើយចាក់រហូតទៅដល់ដូសដែលពេញទាំងអស់ហ្នឹងគឺទី1ទី2បានសម្រេចហើយចានៅក្នុងនោះគឺថាមានអីជាការយើងព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះខ្ញុំផ្ទុកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺបានទទួលហើយគឺឃើញថាអត់មាន side effect អត់មានការប៉ះពាល់អីទេ
ក៏ប៉ុន្តែក៏មានសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកខ្លះមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេបាទទោះបីជាពួកគេដល់អាយុកំណត់ក៏ដោយបាទលោកឆាវសុងបានបន្ថែមថា
គឺយើងនៅខ្វះខាតច្រើនយើងខ្វះខាតច្រើនណាស់ឥឡូវនេះសប្តាហ៍នេះទីក្រុងឡង់វិយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិមួយយ៉ាងធំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានវ័យចំណាស់លោកជាយុតាដែលមានអាយុ65ឡើងទៅលើដោយសារតែការរៀបចំមិនបានដឹកដល់នេះហើយតែធ្វើឲ្យយើងមានភាពលំបាកបាទភាពលំបាកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ហ្នឹងគឺគាត់បន្ទះសាររៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារមិនបានទទួលការចាក់បាទមិនបានទទួលនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹង
លោកឆាវសុងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមេដឹកនាំសហគមន៍នឹងខិតខំជំរុញយ៉ាងណាឲ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកដែលដល់អាយុត្រូវចាក់នោះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានចំនួន100លានដូសនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃនៃការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកជូបៃដិនបានចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាហើយបើតាមការព្យាករណ៍ពីនិន្នាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះប្រហែលជានឹងអាចសម្រេចបានតាមផែនការគឺចំនួន100លានដូសនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃនៃការកាន់អំណាចរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នឹងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈអតីតប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់និងសមាជិកសភាម្នាក់អះអាងថាខ្លួនមិនមានទោសនោះទេនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពី7មួយទសវត្សរ៍មុនសវនាការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ហើយសវនាការជាសកលលើកទី1ចំពោះហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងស្របពេលមានអំពើហិង្សាថ្មីៗនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Engaisona is also criminally responsible for the crimes against humanity of
ការចាប់ប្រកាន់ដែលលោក Patrice Edouard Engaisona និងលោក Alfred Yetkatom កំពុងប្រឈមមុខរួមមានអំពើឃាតកម្មទារុណកម្មការកាត់អវយវៈការរំលោភសេពសន្ថិវៈនិងការប្រើប្រាស់ទាហានកុមារអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាជាសមាជិកសំខាន់នៃក្រុមជីវពលប្រឆាំងនឹងក្រុមបាឡាកាដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្រុមជីវពលនេះបានបះបោរប្រឆាំងនឹងយុទ្ធជនមូស្លីមសេលីកាដែលបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដោយបានពាក់ឈុតអាវពណ៌ខ្មៅនិងម៉ាកការពារមីរោគកូវីដ-19ដែលជាការតម្រូវចាំបាច់មួយនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃសវនាការនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអ្នកទាំងពីរបានអះអាងថាខ្លួនមិនមានទោសនោះទេប៉ុន្តែលោក Kwet Kou Van der Poy ដែលជាមេធាវីចោទប្រកាន់មានគំនិតខុសពីនេះលោក Kwet Kou Van der Poy ថ្លែងថា
The victims of the Central African Republic conflict deserve to be seenThey deserve to be heard, and they deserve their day in court. Justice must prevail.
ជនរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួននៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសមនឹងត្រូវបានគេដឹងត្រូវបានគេឮនិងមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌ត្រូវតែឈ្នះ ហើយភស្តុតាងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជាលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់លោក Patrice Edouard Ngaizona និងលោក Alfred Yakatom ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលរំលោភបំពានមាត្រា7និង8នៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម
លោក Ngaizona គឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡារបស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយក្រោយមកបានដឹកនាំសហគមន៍បាល់ទាត់ទូនីតិមួយទៀតរបស់លោកដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់គឺជាមេដឹកនាំនៃចលនាប្រឆាំងក្រុមបាឡាកាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកយេកាថមដែលជាសមាជិកសភាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជាក្រុមជីវពលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធលោកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2018ផងដែរអ្នកស្រី Alice Kepler នាយករងផ្នែកយុតិធម៌អន្តរជាតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចាត់ទុកសវនាការនេះថាជាជោគជ័យមួយនឹងបាននិយាយថាត្រូវមានសវនាការបែបនេះឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតដោយយកភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួនជាគោលដៅអ្នកស្រី Kepler ថ្លែងថា
We're in a situation right now where impunity has been a constant challenge for the Central African Republic. Almost no perpetrators have ever been held
accountable. យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឥឡូវនេះដែលវប្បធម៌និទានភាពคล้ายជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស្ទើរតែមិនមានជនល្មើសណាមួយត្រូវបានគេចាប់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសនេះទេហើយយើងមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហានេះដែលវាបញ្ឆេះឲ្យមានអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំង
សវនាការនេះកើតឡើងស្របពេលដែលសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមដដែលកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនការប្រយុទ្ធគ្នានេះចាប់ផ្ដើមពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក François Bozizé ដែលអ្នកប្រឆាំងក្រុមបាឡាកាបានគាំទ្រប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមឧទានសេលេកាបណ្ដេញចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2013ការប្រយុទ្ធគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោក Bozizé ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែធ្នូអំពើហិង្សាដែលមានរយៈពេលដ៏យូរនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដោយមនុស្សជាច្រើនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងទោះបីជាលោកប្រឹងប្រែងស្វែងរកផុសតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោទទាំងពីរក្តីលោកមេធាវីវ៉ែនដឺភួយបាននិយាយថាសវនាការនេះមិនមែនជាការកាត់ទោសភាគីណាមួយនៅក្នុងចំនួននោះទេលោកបាននិយាយថាវាមានសោកនាដកម្មគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដីបន្ទោសភាគីទាំងសងខាងកាលពីខែមករាក្រុមឧទានសេលេកាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកដំបូងក៏ត្រូវបានប្រគល់ជូនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO និយាយថានៅអំឡុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះយើងគ្មានពេលសម្រាប់ធ្វើអ្វីៗដូចពីមុននោះទេលោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកស្រី Maria Mariallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I'm very proud to be the first African. I'm proud to be the first woman.
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលខ្ញុំជាជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងនិងជាស្ត្រីទី1កាន់តំណែងនេះ
។អគ្គនាយិកាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទើបជ្រើសតាំងថ្មីលោកស្រី Ngozi Okonjo-Iweala ថ្លែងថាខណៈលោកស្រីមានមោទនភាពពីតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះការមានសមត្ថភាពជោគជ័យក្នុងការងារគឺជារឿងសំខាន់លោកស្រីថ្លែងថា
I'm focusing on delivery
ខ្ញុំផ្ដោតលើការបំពេញការងារដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សទូទៅចងចាំថាទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់ខ្ញុំបានបង្កើតអ្នកដឹកនាំអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកមួយរូបដែលនាំមកនូវភាពជោគជ័យ
ហើយនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលស្ត្រីវ័យ66ឆ្នាំរូបនេះបង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះលោកស្រី Okonjo Iweala ជាស្ត្រីដំបូងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាស្ត្រីដំបូងនៅនីហ្សេរីយ៉ាលោកស្រីធ្វើការ25ឆ្នាំនៅធនាគារពិភពលោកមុនពេលលោកស្រីត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនៅឆ្នាំ2003នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីក្រុមមន្ត្រីធនាគារពិភពលោកដែលអបអរចំពោះការតែងតាំងរបស់លោកស្រីលោកស្រី Okonjo Iweala ថាពាណិជ្ជកម្មគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សទូទៅនិងការផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកដែលត្រូវបានគេមើលរំលងដូចជាស្ត្រីនិងម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះកាន់តែខ្លាំង ជនជាតិនីស៊ីរីយ៉ាមួយរូបទៀតលោកស្រីអេនខូយ៉ូថូយ៉ូដែលជាអតីតសមាជិកសភានិងអតីតអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអេត្យូពីនិងសហភាពអាហ្វ្រិកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកស្រីអូខុនជូអ៊ីវីឡានិងបានថ្លែងថាលោកស្រីអូខុនជូអ៊ីវីឡាជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវមួយរូបលោកស្រីអេនខូយ៉ូថូយ៉ូថា
លោកស្រីជាអ្នកច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យមួយរូបសម្រាប់លោកស្រីអេនកូស៊ីគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីអាចធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុននឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលលោកស្រីអាចសម្រេចបាននៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះ
លោកស្រីថូយ៉ូថាលោកស្រីអូខុនជូនឹងនាំមកនៅទស្សនវិស័យថ្មីចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការចរចាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅគណៈមានចំនួនរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកស្រីអិនខូយ៉ូថូយ៉ូថា
I think the unique position
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះតំណែងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីអិនកូស៊ីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីចោទសួរថាចុះមានកិត្តិប្រទេសផ្សេងទៀតដែរឬទេ
លោកស្រីអូខុនជូអេវីឡាភ្លាមៗនឹងត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់វិនិច្ឆ័យពីវីរុសកូវីដ-19ដែលលោកស្រីថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអាចធ្វើបានច្រើនលោកស្រីអិនកូស៊ីថ្លែងថា
So a very top priority for me
ការងារអាទិភាពរបស់ខ្ញុំគឺធានាឲ្យបានថាយើងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗដូចជាតើអង្គការ WTO អាចជួយដល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងបែបណាការព្យាបាលនឹងការធ្វើតេស្តប្រកបដោយសមត្ថភាពបែបណានៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសប្រទេសក្រីក្រនានាព្រោះថាឥឡូវនេះយើងកំពុងខ្វះខាតផ្នែកសមត្ថភាពនេះ
ការចាត់តាំងរបស់លោកស្រី Ngozi Okonjo Iweala ដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមីនាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានអនុម័តលើបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីដែលពីមុនមកត្រូវបានបង្អាក់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅប្រទេសជប៉ុនបណ្ដាប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡានេះយល់ឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកជាអន្ទាក់បំណុលដោយសារតែការចំណាយដ៏មហិមាការលើកឡើងដូចនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់លើព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលក្រុងតូក្យូទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នករៀបចំមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនទូទៅដោយបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាជប៉ុនបានជំនះស្ថានភាពអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងក៏ដូចជាភាពអាម៉ាស់បង្កឡើងដោយគ្រោះមហន្តរាយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនបានដើរដោយរលូនដោយការគ្រោងទុកនោះទេហើយនេះមិនមែនត្រឹមតែដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេដែលបានបង្ខំឲ្យមានការពន្យារពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករយៈពេល1ឆ្នាំទី1គឺសំណើសាងសង់កីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកចម្បងនៅរាជធានីតូក្យូត្រូវចំណាយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលគម្រោងសាងសង់នេះត្រូវបានបោះបង់ចោលក្រោយពីរងការចំអកជាទូទៅថាកីឡាដ្ឋានមានរូបរាងស្រដៀងនឹងមួកសម្រាប់អ្នកជិះកង់ដែលមានទំហំធំជ្រុលនិងដូចជាយានអវកាសឆ្លងកាឡាក់ស៊ី1ឬដូចជាអណ្ដើករោងចក្រជប៉ុនលិចលង់ដើម្បីអាចហែលចេញរួចទី2គឺនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឬ logo ដើមនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូដែលត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលួចចម្លងនិមិត្តសញ្ញាមហោស្រពមួយនៅប្រទេសបែលហ្សិក
លើសពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកតូក្យូលោក Yoshihiro Mori បានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការខឹងសម្បាពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកដែលថាក្រមស្ត្រីនិយាយច្រើនអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនានារបស់ក្រមប្រឹក្សា
ហើយពិតណាស់កត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យចំណាយច្រើននោះគឺការពន្យារពេលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលក្រមអ្នករៀបចំនិយាយថានឹងនាំឲ្យមានការខាតបង់ជិត3000លានដុល្លារ
យោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយចំនួនជប៉ុននឹងត្រូវចំណាយរហូតដល់35000លានដុល្លារដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកដោយមានលើសកំណត់ត្រាកញ្ចប់ថវិកាដើមដែលមានតម្លៃត្រឹម 7,500 លានដុល្លារក្រុមអ្នករៀបចំបានប្រកាសនឹងតួលេខចំណាយដ៏ធំជាងមុននេះដោយនិយាយថា ការចំណាយមួយចំនួននៅក្នុងនោះគឺសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងកីឡាអូឡាំពិកនោះទេមនុស្សមួយចំនួននៅជប៉ុននៅតែមិនពេញចិត្តនឹងរឿងនេះយោងតាមការស្ទង់មតិមួយចំនួនពលរដ្ឋជប៉ុនភាគច្រើនឥឡូវនេះចង់ឲ្យមានការលុបចោលឬពន្យារពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះដោយមួយចំនួនភ័យខ្លាចពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយនេះលោក Victor Matheson អ្នកសេដ្ឋកិច្ចខាងកីឡាដែលផ្ដោតទៅលើកីឡាអូឡាំពិកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនេះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីដំបូងរួចទៅហើយគឺតាំងពីមុនពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ម្ល៉េះស្ថានភាពមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនៅតូក្យូនេះបានជំរុញកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយធំពីបែបផែនដែលទីក្រុងនានាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកមនុស្សជាច្រើនឥឡូវនេះយល់ឃើញថាកីឡាអូឡាំពិកជាអន្តរបំណុលមួយសម្រាប់ទីក្រុងជាម្ចាស់ផ្ទះដោយបន្សល់ទុកនៅកីឡាឋាននិងអាគារផ្សេងៗដែលជារឿយៗនៅតែទេស្អាតឬមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះបានបញ្ចប់ទៅលោក Matheson ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Holy Cross នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាក្រុងតូក្យូគឺពិតណាស់ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលបង្ហាញពីបរាជ័យនៃរបៀបដែលកីឡាអូឡាំពិកត្រូវគេរៀបចំឡើងក្នុងពេលកន្លងមកនេះប៉ុន្តែការខាត់បងនៅជប៉ុននេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺដូចជាជីកកប់ខ្លួនឯងយ៉ាងល្អនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
យោងទៅតាមការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxfordនៅចក្រភពអង់គ្លេសកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡារដូវក្តៅដែលត្រូវចំណាយច្រើនជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅពេលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាការត្រូវរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺជាសកលនោះក៏ការចំណាយនៅតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហួសហេតុការសិក្សាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford រកឃើញថារាល់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទាំងអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកសុទ្ធតែបានចំណាយលើសពីថវិកាកំណត់ជាមធ្យមចំនួន 172% ឧទាហរណ៍មានដូចជានៅឆ្នាំ1976ទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាបានចំណាយលើសថវិកាដើមរបស់ខ្លួនចំនួន 720% និងបានចំណាយពេល3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកដើម្បីសងការចំណាយទាំងអស់នោះរួចនេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅក្រុង Athens ប្រទេសក្រិកនៅឆ្នាំ2004ការលើសថវិកាទ្វេដងហើយត្រូវបានលើកឡើងជាញឹកញយថារួមចំណែកឬយ៉ាងហោចណាស់រួមចំណែកដោយផ្នែកដល់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសក្រិចកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលឆ្នាំ2016ប្រព្រឹត្តឡើងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតអភិបាលក្រុង Rio ត្រូវប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីសមហិរញ្ញប្រទានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ
រឿងរ៉ាវផ្សេងៗដូចខាងលើនេះជួយបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៃចំនួនប្រទេសដែលដេញថ្លៃដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកចំនួនធ្លាក់ចុះគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខណៈកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2004បានទាក់ទាញប្រទេសដេញថ្លៃចំនួន11ចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម5សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2020សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2026មានតែប្រទេសដេញថ្លៃចំនួន2ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញពីការដេញថ្លៃនេះការថយចុះនៃចំនួនប្រទេសដេញថ្លៃគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរហូតដល់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ត្រូវប្រកាសពីម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកប្រចាំឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2028នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោក Matheson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភដោយសមហេតុផលខ្លាចថាមិនមានប្រទេសណានឹងដេញថ្លៃសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2028នោះទេ
វិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃនេះប្រហែលមិនសាបរលត់នាពេលឆាប់ៗនេះនោះទេជាពិសេសនៅពេលរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកវិបត្តិបំណុលពិភពលោកបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុនខណៈរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមពង្រីកការចំណាយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺយោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយដោយវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបំណុលពិភពលោកបានកើនឡើងជាង17,000,000,000ដុល្លារមកដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានចំនួន275,000,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍សិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានកត់សម្គាល់ថានៅពេលការចំណាយដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានថមថយរដ្ឋាភិបាលប្រហែលមានភាពសន្សំសំចៃជាងមុនរបាយការណ៍បានសន្និដ្ឋានថាសម័យកាលក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំណងនឹងលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជាប់បំណុលបន្ថែមឬបង់ថ្លៃសម្រាប់ហិរញ្ញប្រទានកីឡាអូឡាំពិកនឹងទំនងមិនមានច្រើននោះទេហើយសម្ពាធដើម្បីរក្សាការចំណាយឲ្យនៅទាបគឺទំនងមានខ្ពស់
ដូច្នេះតើមានអ្វីខ្លះដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបុគ្គលមួយរូបដែលមានមតិយោបល់អំពីរឿងនេះគឺលោក Andrew Zimbalist អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Circus Maximus ការប្រថុយប្រឋានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពីក្រោយការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកនិងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកលោក Zimbalist ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងពីការកំណត់យកទីក្រុងមួយចំនួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនិងរដូវរងាឬប្រសិនបើមិនអាចទៅរួចចាត់តាំងនៅទីក្រុងមួយចំនួនដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាធ្វើរបៀបនេះអ្នកមិនចាំបាច់ទៅស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាអូឡាំពិករាល់4ឆ្នាំម្ដងនៅកន្លែងដទៃមួយទៀតនៅលើពិភពលោកទេដែលនេះត្រូវចំណាយខ្ពស់និងប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្លាំងនោះលោក Zimbalist ក៏បាននិយាយដែរថាគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិគួររួមចំណាយជាថវិកាបន្ថែមចំពោះទីក្រុងដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូការរ៉ាប់រងចំណាយភាគច្រើននឹងធ្លាក់ទៅលើពលរដ្ឋជប៉ុនដែលជាអ្នកបង់ពន្ធកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ 5,600 លានដុល្លារគឺជាថវិកាឯកជនដែលក្នុងនោះ 1,300 លានដុល្លារគឺបានមកពីគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានបដិញ្ញាផ្តល់ប្រាក់650លានដុល្លារបន្ថែមដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ការពន្យាពេលកីឡាអូឡាំពិកផងដែរយោងទៅតាមក្រុមអ្នកវិភាគកំណែទម្រង់មួយទៀតដែលអាចធ្វើឡើងគឺចំពោះប្រាក់ចំណូលពីការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកដែលថវិកាភាគច្រើនចូលទៅគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិលោក Zimbalist បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពីមុនមកគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានចែករំលែកនៅប្រាក់ចំណូលទទួលបានពីការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះប្រមាណ 70-80% ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេចែករំលែកតែ 20% ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិលក់សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្រុមអ្នករៀបចំកីឡាអូឡាំពិកជប៉ុនជាអ្នកលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប៉ុន្តែការនេះមិនបានជួយដល់ប្រទេសជប៉ុនច្រើននោះទេជាពិសេសប្រសិនបើដោយការរំពឹងទុកអ្នកគាំទ្រចំនួនតិចឬមិនមានអ្នកគាំទ្រណាម្នាក់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះនោះទេ
នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយចង្អុលបង្ហាញពីគំនិតទម្រង់នីតិថ្មីៗនេះដែលមានគោលដៅមួយផ្នែកដើម្បីរារាំងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះពីការសាងសង់កីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកដែលមិនចាំបាច់អ៊ីមែលរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិសរសេរថាជំនួសឲ្យវិញការប្រកួតគួរតែធ្វើឡើងនៅតាមអគារសមស្របបំផុតដែលមានស្រាប់ទោះបីនេះមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកអាចធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតំបន់ឬប្រទេសច្រើនផ្សេងគ្នាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2026និងឆ្នាំ2028ជាង 90% នៃកន្លែងប្រកួតនឹងជាកីឡាដ្ឋានដែលមានស្រាប់ឬបណ្ដោះអាសន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាពីព្រោះគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិគឺជាអង្គការមិនមែនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ 90% នៃប្រាក់ចំណូលពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកគឺសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកីឡានិងកីឡាករលោក Zimbalist និយាយថាសម្រាប់ក្រុងតូក្យូនេះប្រហែលយឺតពេលហើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេសង្ឃឹមថាទទួលបានការជំរុញផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកនេះប្រហែលពួកគេអាចស្រោចស្រង់ដើមបានខ្លះដោយលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាច្បាស់ណាស់ថាការវិនិយោគ30ទៅ35,000លានដុល្លារនឹងត្រូវខាតបង់ជាមិនខានហើយមិនមានអ្វីច្រើននោះទេតែពួកគេអាចធ្វើនៅពេលនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.